Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama natin ngayon sa programa ang isang Filipino-Chinese international student mula sa Sydney, Luke Wisentsi. Yep. Hi Luke, magandang araw.
Magandang araw rin.
Bago ang lahat, no, maaari mo muna bang ipakilala yung sarili mo? You are Filipino-Chinese, taga saan kayo sa Pilipinas, at ilang porsyento ba ang pagka-Chino mo?
I live at Quezon City in the Philippines. Grew up around Binondo area from until high school. When you ask ilang percent ng aking Chinese, medyo magulo siya. 7-8 or 87.5% if my math is correct. Predominantly Chinese though.
Very Chinese talaga yung family ninyo, yung practices ninyo.
Most of it, yes. Because may ranges. Being a Chinese Filipino, nakita ko yung very, very Chinese Filipinos and Chinese Filipinos who are starting to get more relaxed and incorporated sa Filipino way of life.
At ngayon ay nakabase ka sa Sydney and you're doing your PhD, if I'm not mistaken. Anong kinukuha mo?
So I'm doing my PhD in biomedical engineering.
Wow. Gaano katagal ka na sa Sydney?
So I'm living here for 3 years and some months na. Three years at least.
Okay. Pag-usapan natin ngayon, Luke, ang tungkol sa coronavirus because it's everywhere, nasa social media. Coronavirus has led to xenophobia and racism, especially sa mga Asians. Even ang mga Filipino sa ibang bansa, may Pilipinong inatake. I think that's also in London, merong Singaporean na sinuntok. So, ano tayo, hindi tayo ligtas, no? Maari tayong maatake dahil nga dito sa coronavirus. So, sinabi mo earlier sa ating pag-uusap na yung pamilya mo sa Pilipinas ay nakatanggap ng mga racist comment. Can you tell me about that story? Ano yung eksena? Anong nangyari?
Kwento na sa akin, yung pinsan ko. So, just commuting, nakatira kasi siya around Blumenkrit, Tayuman, below the LRT line. And just normal everyday life, you commute and ride the jeepney. And when she rode the jeepney, mukha kasing Chinese talaga. The driver and the people around just told that, okay, bumaba ka. Hindi kami aandar hanggang nandito ka.
Really?
And yes. And syempre, once you're in that situation, okay, wala naman siya choice. Bumaba na lang siya. And it was a little bit shock kasi, wow, ganun na pala kagrabe. And that was during the height of the... I think there were also some social media stuff around the coronavirus. Medyo grabe yung discrimination at the time. And I think it got better now. Wala na ako narinig ulit. But yeah, there was at that point in time na sobra yung coronavirus scare. So, it affected pati yung public transport.
Oh, so pinababa talaga siya sa jeep?
Yes. Hindi lumaandar yung jeep hanggang nandun siya.
Sino ang nagsabi, yung driver?
Hindi ko maalala kung driver ba or yung nasa... I think it's a driver kasi doesn't make sense kung pasahero.
Oo. Sigto yung panahon na merong nakumpirmang dalawang Chinese national na nasa Pilipinas na may sakit.
At some point, at least with, around my friends, I also see that although may mga racist na Filipinos, meron din na mga talagang matindi na mga Filipinos kasi nagkasabi siya na no, Chinese does not equal coronavirus. And yung they start to say that no, we should not be racist and those kind of ideas. And at least after that, it felt like it got better.
Sabi nga nila, i-contain ang virus, hindi yung Chinese. At saka, yes. To be fair, dalawa lang naman yung nakumpirma sa Pilipinas. Masyadong nag-overreact yung mga Filipino. I don't think that's good. Yung mga ganitong pangyayari, Luke, nag-i-instill to ng fear, hindi ba? Kasi syempre normal na matakot ka kasi Chinese ka. Maaring mangyari ito sa'yo o sa mga kaibigan mo dito sa Australia. Kasi dito sa Australia, mas marami yung na-infect, no? May ganitong feeling ka ba?
Well, luckily kasi ang university context. So, feeling ko na mas mabait yung mga tao. Hindi naman. Sydney is a good place. People are nice. Although, definitely, there are talks and fears around it. Because everyone around me, pinagkakwentuhan nila yung racism, how it got a lot worse. So maybe around my circle, it's okay. But yeah, I do hear concerns amongst friends na ala, baka may mga racist na din dito, or ano lang, takot lang talaga na baka dahil Chinese kami, hindi na kami papasokin, or may mukha kami Chinese. Iba din treatment sa amin.
Iniisip mo din ba yung kapakanan ng mga pamilya mo sakaling, you know, this, another event like this would happen?
Siyempre naman, ang hirap nun eh. Yung kahit walang coronavirus, yung racism and yung safety pa lang. Worried na ako. What more pa nung itong may coronavirus scare. Medyo interesting lang siya. Kasi dati, ang worry ng mga Chinese sa Philippines ay baka nakawan kami dahil usually tingin nila may pera. At least ngayon, hindi na kami nanakawan. Takot na lang, hindi na kami mapansinin dahil may virus daw kami. So, definitely concerned kasi you never know what scared people might do to you.
That's right.
Look, panic eh.
Inihahanda mo ba yung sarili mo? Mga actions ka bang nakaprepare or steps just in case? Paano i-handle just in case this happens?
I mean, kung may discrimination na
yeah, just in case, oo.
Well, nagpa-panic na yung tao eh. So, intindihin na lang. As long as hindi niya ako saktan, kung hindi lang naman niya ako papansin or insultuhin niya ako, eh, problema na niya yun. Kung umabot na sa point na mananakit na everything, tatakbo na siguro. Yeah, magagawa eh.
Bilang miyembro ng Chinese-Filipino community kung saan dito din sa Australia, marami ding mga Chinese-Filipino students, mga nagtatrabaho at mga pamilya. Ano yung boses o panawagan mo sa mga taong medyo sinisisi yung mga Chinese dahil nga sa pagkalat nitong virus?
Well, hindi naman gusto ng mga Chinese magkaroon ng virus. So, pare-pareho lang tayong ayaw magkasakit. Meron o wala mang sakit yung tao, kung may sakit yung tao, sana naman maawa na rin konti na, ay, may sakit. Hindi naman niya ginusto yan, wala namang gusto magkasakit. Pangalawa, kung talagang concerned siya sa virus, or sa coronavirus, I guess, just educate yourself better. Ingat-ingatin ko din sa fake news. Huwag mag-panic kasi lalo lang siyang nagkakagulo. Baka nga mas marami pang masaktan na mapahamak dahil sa panic or dahil sa misinformation rather than dun sa mismong virus itself. Maging magalang or maging buting tao lang. Irrespective kung may sakit.
Maging sensitive, di ba?
Oo.
Thank you so much, Luke, sa pagbahagi mo ng iyong boses.
Thank you din sa time.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.